саат 21:00 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы 30 мүнөттө Карасуу шаардык кеңешине ат салышкан партиялардын ичинен Республика бир бол өнүгүү партиялары бир дагы мандатка ээ болбой калышы нааразылык жаратууда.
Урна иштебей калды дагы, урнаны текшерип көрүш керек болду да. Анан кантип текшерип көрөбүз деп туруп, бюллетен тыккан да, бюллетенди булар уже 6-нчы номерге чийип туруп, анан текшерип көрүп атат да.
Өзбекстан Кыргызстанга Жыян Ошеркичтам Кашкар унаа жолун курууну сунуштап жатат.
Алмазбек Шаршенович экөөбүз бул темир жол курулганга чейин Анжиян Ош Эркештам Кашкар унаа жолун куруу боюнча макулдаштык. Бул бизден Кытайга чейинки өтө кыска жол.
Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө Мьянмадагы Рохинжа мусулмандары кабылган зордук зомбулукту айыптап, социалдык медиада эмоционалдык маанайда ар кандай чакырыктар да пайда болду. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда жаңырат. Бүгүн 7-сентябрь, күнгө бейшемби, баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза Кушева. Кечиңиз менен. Кыргыз өкмөтү орусиялык Русгидро менен соттошууга даяр. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн энергия, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Улан Рыскулов билдирди.
Сотко берсе анын укугу бар да, сотко берсе берет да, эмне кылабыз? 37 миллион боюнча биз аны такташ керекпиз. Биз эле айтабыз, төлөгөнгө макул, бирок эмне үчүн 37? Аны деген международный аудит текшербейби? Текшерип тактык айтсын, ушу да, туура, мына кеткен каражаты мынча же жок башкача деп. Аны деген эч ким текшерген эмес да. Бул Русгидронун эле сөзү да, биз мынча акча короттук депчи.
Деди Рыскулов, ал кыргыз тарап ошол 37 миллионду Русгидрага жогорку нарын ГЭС каскатынын кийинки инвестору чехиялык Liglas Trading компаниясы келишим кылайык 18 сентябрга чейин төлөп берет деп күтүп жатышкандыгын дагы кошумчалады. Бирок анча белгисиз чек компаниясынын каржылык мүмкүнчүлүктөрү боюнча шек сандоор Кыргызстандан дагы Чехиядан дагы айтылып жатат. Орусиянын Русгидро ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС каскатына байланыштуу сотко кайрылары ал ирелик арипташ боюнча консультантты издей баштагандыгын РИА Новости агенттиги бүгүн билдирген эле бул маалыматты Азаттыкка компаниянын басма сөз кызматынан дагы ырасташты. Орус өкмөтү менен ГЭСтер боюнча 2012 жылы түзүлгөн келишим аткарылбаганына байланыштуу 2016 жылы Кыргызстандын демилгеси менен бузулган. Жапония Орусияны Пхеньянга каршы катаал санкцияга кандандыра алган жок. Орусия Түндүк Корея каршы катаал санкцияларга көнгөнүнүн белгилери бүгүн Жапон премьери Синзо Абе менен Орус президенти Владимир Путин Владивостокто эки тараптуу сүйлөшүүнүн соң дагы байкалбады. Президент Путин менен бүгүнкү жолугушууда Түндүк Корея боюнча терең пикир алыштык. Бул токтоосуз реакцияны талап кылган олуттуу проблема. Түндүк Корея өткөргөн өзөк чуулоо Корея жарым аралы менен аймактагы тынчтыкка жана коопсуздукка олуттуу коркунуч, деди Абе бүгүн Владивостоктон. Ал жердеги сүйлөшүүлөрдө Орусиянын Түндүк Кореяга каршы катаал санкцияларды колдоого Түштүк Корея президенти Мун Чжэ Ин дагы чакырган эле, бирок орус президенти Путин санкциялардан Пхеньянды бурчка такоодон майнап чыкпасын, кырдаалды саясий жол менен жөнгөрүү зарылдыгын айтууда. Буунун коопсуздук кеңешине долбоорун кошмо шарттар киргизген санкцияга ылайык Түндүк Кореянын четке мунай, текстиль жана жумуштарды экспортоосу жана башка киреше булактарына бөгөт коюлуш керек. Москва менен Бээжин дагы Түндүк Кореяны акыркы өзөктүк сунуусун айыпташты. Кытай катаал санкцияларды колдоор колдоосу азырынча анык эмес болуп турат. Азимбек Бекназаров Өмүрбек Текебайдын сотуна кайра чакыртыла турган болду. Коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов сотуна күйөө катары кайра чакыртылмай болду. Бишкектин биринчи майрандык соту Текебаев менен Чотоновду Орус жаранынан Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу 1 миллион доллар пара алганда өткөн айда ар бирин 8 жылга кескен болчу. Ал сот жараянында Бекназаров күйөө катары көрсөтмө берип Текебаевдин Мегакомго эч тиешеси жоктугун билдирген. Бирок интернетте Бекназаров өз сотто калп айтканын айткан аудио жана видео тасма тараган эле. Мына ушулардын негизинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет апта башында Бекназаровго каршы сотто жалган көрсөтмөлөр деген жүйө менен кылмышы ачылгандыгын жарыялаган. Президентке талапкер Бекназаров болсо бул кылмышын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырган болчу. Бишкек шаардык соту бүгүн адвокаттарын Бекназаров сотко кайра чакыруу өтүнүчүн канааттандырганы менен башка бир катар өтүнүчтөрүн четке какты.
Бишкек шаардык соту ушул заказды аткарбайт го деген үмүт бар эле, бирок процесстин жүрүшүнө караганда булар эле аткарыштын ошонго эле баратышат. Биздин свидетелдер берген показаниялар эчтекеси жазылбаптыр, протоколго да жазылган эмес, өкүмдүн өзүнө жазылган эмес. Биз ошонго деген замечанияларды келтирдик, ошол замечанияларды айтып туруп кайра оңдойлу десек, жок, ал замечаниялар туура деп кайра тескерисин кылып атпайбы?
деди адвокаттардын бири Канат Касанов Азаттыкка Текебаев менен сотунун тагалары каршы козголгон кылмышты саясий куугунтук деп атап келишет. Германия жана Франция Орусиянын алдындагы ири аскерий машыгуусун сындады. Мындай билдирүүлөр бүгүн эки өлкөнүн коргоо министрлери тарабынан жасалды. Француз коргоо министри Флоренс Перли бүгүн Таллиндеги баспасөз жыйынында Орусиянын ушул айдагы ири аскерий машыгуусун коркутуу стратегиясын көргөзүлүшү деп сыпаттады. Ал эми Германия коргоо министри бул орусиялыктардын кубатын жана күчүн көргөзүү экени талашсыз. Мындан күмөн санагандар катышуучу аскерлер санына көңүл бурула. Алар 100 000 көп. Биз буга кылдап байкоо салабыз, деди Урсула фон дер Лайен. Эстония борборунда бүгүн Европа биримдиктин коргоо министрлеринин жыйыны өтүп жатат. 14-20 сентябрга мерчимделген Батыш 2017 машыгуусу Орусиянын Батыш аскери округунун бириге НАТОнун 3 мамлекет менен чектешкен Белорустун аймагындагы камтымакчы. Расмияга 12 700 аскер гана катышат деп айтылганы менен НАТО өлкөлөрүнүн аскери өкүлдөрү ага 100 000 аскер тартылат деп болжолдошууда. НАТО баш катчысы буга чейин Москванын аскерий машыгууларда ачыктык жана элдаралык келишимдерди сактоого чакырган. Кошмо Штаттар Түркиянын мурдагы расмийлерине айып койду. Кошмо Штаттардын прокурорлору Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын мурдагы баш кеңешчилеринин бир нечесин Иранга АКШнын санкциясын буйрута өтүүгө жашыруун жардам берген деп күнөөлөдү. 6 сентябрда сотко өнүктүлгөн документтерге караганда Түркиянын мурдагы экономика министри Мехмет Зафир Чаглаян Иран санкциялык мыйзамды бузуп, АКШнын карыз системалары аркылуу акча которууларды ишке ашырганына жардам берген үчүн миллиондогон доллар параны нагакчы жана жергер буюм түрүндө алган деп айтылып жатат. Түрк өкмөтүнүн мурдагы жогорку даражалуу өкүлдөрүнө чейин Иран өкмөтүн жана башка мекемелерин валюта алтын менен камсыз аларга санкциялардын катышуусуна жардам берген деген айып менен былтыр АКШта түркиялык ирандык иришкер Реза Зарап камакка алынган болчу.
Рахмат. Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды бизден сайттан дагы окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызда бар. Эми эртеңки күнгө карата барайы. Сегизинчи сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден түнкүсүн ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус, таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 12-18 болсо, күндүз 29-35 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, ал эми Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн өткөн-өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градуска чейин ысыйт. Карасуу шаардык кеңешине ат салышкан аттуу баштуу партиялардын ичинен Республика бир бол өнүгүү партиялары бир дагы мандатка ээ болбой калышы нааразылык жаратты. Бул маселени бүгүн Жогорку Кеңештин вице спикери Алтынай Өмүрбекова дагы көтөрүп чыкты. Бул окуя менен 2010-жылдан бери жасалып келаткан шайлоо реформасы артка кайтканын айткан вице спикер добуш берүү учурунда электрондук урнага бюллетендерди жапырт таштоо буга себеп болгонун дагы белгиледи. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
3 сентябрда өткөн Карасуу шаардык кеңешинин шайлоосунан чыккан чуу али кече басыла элек. Бир жагынан шайлоону чагылдырган журналисттерге ыдып көрсөтүү фактысы боюнча иликтөө жүрүп жатса, экинчи жагынан шайлоонун тазалыгына шек жараткан фактылар боюнча талаштарга чекит коюла элек. Маселен 52-65 шайлоо тилкесинин төрайымы жалаан КСДП партиясы белгиленген 21 бюллетенди ачык көтөрүп жүргөнүн Арслан Эгенбердиев аттуу байкоочу айтып чыкты.
Урна иштебей калды дагы, урнаны текшерип көрүш керек болду да, анан кантип текшерип көрөбүз деп туруп бюллетен тыкканда, бюллетенди булар уже 6-номерге чийип туруп анан текшерип көрүп атат да. Мен келгенге чейин канча бюллетен кирип кеткенин байкабай калдым. Мен келип кирип атканда мен кармап калдым да. Анан кармап туруп, мына эмне деген бюллетен, эмнеге буну чийип киргизип атасыңар десек, чийбесек жутпайт деди. Эмнеге алтыны чийип киргизип атасыңар, башка бирөөнү адам чийгенди киргизсек болбойт беле десем, анан жыйнаштырып ал бюллетенди киргизбестен азыр жыйнаштырып коюп койду деп айткачы.
Шайлоолорго байкоочулук кылуу менен алектенген жарандык позиция уюмунун өкүлү Эльвира Икрамова шайлоо эрежеси боюнча белгиленген бюллетендин шайлоочудан башка адам тарабынан урнага салынышы шайлоонун купуялуулугун бузарын айтты.
Ал бюллетендерди көтөрүп, алар урнанын алдына барганга укугу жок. Себеби алар урнанын алдына барган болсо, биз дароо күмөндөбүз да эми байкоочулар катар. Эгерде мен ошол күнү байкоочу болгондо, мен буну фальсификация деп күмөндөп ак түзмөкмүн. Эмне үчүн ал ошол бюллетендерди алып, ал урнанын алдына барды? Негизи шайлоо күнү эгерде ошо бюллетендерди же урнаны шайлоо болуп аткан мезгил күнү текшербеш керек да, аны атайын аларга даярдоо күнү бар эле. Даже бир ай мурда башташат да текшерүүнү.
Бул арада борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов Карасуудагы шайлоодон кайсы бир мыйзамсыздык далилденсе, ошол участкадагы добуштар жокко чыгарыла турганын билдирди.
Документтер бизге эми келет, изилденип чыгып, эгерде чын эле добуш берүүнүн жол жоболору, шайлоонун купуялыгы бузулган фактылар аныкталса, анда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганга чейин барышыбыз мүмкүн. Бирок азыр менен сиздерге окшоп эле массалык маалымат каражаттарын кабарынан эле угуп атабыз. Бүгүн азыр бизге келип, уже тапшыргандан кийин анан чечим кабыл алуу боюнча маселелерге өтөбүз да, процедураларга өтөбүз.
Ал арада Ош аймактык шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү Расулбек Кадыров БШКнын төрайымы Карасуудагы шайлоого өзү барганда да эч кандай арыз даттануулар болгон эмес деп билдирди.
Айрым бюллетендер көлөмү кичине узунураак болуп калыптыр 8 миллиметрге. Ошону биринчи салса аппарат кабыл албай, кийин 8 миллиметрди кырып койгондон кийин ошондон гана кабыл ала баштады. Мүмкүн ошону адаштырып айтып атышкан болушу мүмкүн. Ал жерде биз мына шайлоо күнү борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы өзү келип катышты, Нуржан Карымбековна, 6 участоктун баарын көрүп чыктык. Биринде дагы талапкерлер тарабынан, алардын байкоочулары тарабынан доомат айтылган жок.
Францияда 3 сентябрда өткөн Карасуу шаардык кеңешинин шайлоосунун жыйынтыгында бийликтин КСДП партиясы дээрлик 23 мандатка ээ болду. Калган 8 мандатты Кыргызстан менен Мекеним Кыргызстан партиялары багындырышты. Бүт өлкөгө белгилүү Республика, Өнүгүү жана Бир Бол партиялары бир дагы мандатка илинбей калышты. Жалпы 6 участкадан 13 гана добуш алып, Бир Бол партиясы күлкүлүү жагдайды жаратты. Ал партия эң аз добушканы албастан, Бир Болдун атынан катталган 47 талапкердин өздөрү да өз партиясына добуш бербеген болуп чыкты. Бул жолу жалпы катталган 9000ден ашык шайлоочунун 5000ден ашыгырагы добуш берүүгө катышты. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Парламентте Карасуу шаардык кеңешине болгон шайлоонун жыйынтыгы көтөрүлсө, кыргыз өкмөтү бүгүн мамлекеттик органдардын ишмердигинин ачык айкындыгын өкмөттүк жыйында талкууланды. Анда ачык айкындыкты камсыз кылуу үчүн материалдарды санариптештирүү, электрондук өкмөттү толук түзүп бүтүү үчүн 2 жылга чукул убакыт талап кылынары айтылды. Ошол эле учурда жаңы ишке киришкен өкмөттүн аракеттерин президенттик шайлоо алдындагы популизм деп сындагандар да бар. Теманы кесиптешим Самат Жумакадыров улантат.
Өкмөттүк жыйын бир нече жылдан бери көтөрүп келаткан электрондук өкмөткө толук кандуу өтүү маселесин таза коом долбоорунун алкагында талкууланды. Премьер-министр Сапар Исаков жыйында мамлекеттик органдар маалыматтары толугу менен өздөрүнүн сайттарына жайгаштырып, бардык материалдар кагаздан санарипке мүмкүн болушунча эртерээк өткөрүү аракеттерин көрүшү керек деп эсептеди.
Реализуемые программы национальная программа таза
коом долбоорун ишке ашыруунун алдында биз бардык маалыматтарды ачыкка чыгарышыбыз керек. Коомчулук өкмөт эмне кылып жатканын так билиши керек. Андыктан өзүбүз иштеп жаткан материалдарды санариптештирели. Ал материалдардын бардыгы электрондук кутучада болушу керек.
Премьер Исаков маалыматты жашыруу жакшылыкка алып келбейт деп, өкмөттүн кетирген каталарын коомчулуктан жашырбастан ачык айтууга министрлер чакырды. Эксперт Жумакадыр Акинеев өкмөттүн алгачкы жыйыны электрондук өкмөт түзүүнүн биринчи этабына жол ачуу катары баалады.
Мен ойлойм, азырынча мындай параллелдүү түрүндө болуш керек, себеби карапайым элде интернет жок, кээ бир айылдарда, райондордо интернет жок. Ошон үчүн бул азырынча жанагы ошо өкмөттүн өзүнүн ишине байланыштуу болуп атат да, аппаратына, анан министрликке. Андан бара бара ошого кошула берет да жанагы райондор, ошол эле областтар, башкалар.
Өкмөттүн ачык саясат жүргүзүү демилгесин сынга алган активист Мирсулжан Намазалиев электрондук өкмөттү түзүүдөн мурун бюрократиялык системаны жоюу зарыл дейт. Ал премьер-министрдин сөзүн шайлоо алдындагы популисттик кадам деп да баалап жиберди.
Менин билишимче, бул жанагы таза коомун баштаганда прописканы жокко чыгарабыз, ачык асман саясатын киргизебиз деген демилгелерди айткан болчу да. Бирок бир аз убакыттан кийин эле кайра ал демилгелерден баш тартып калыптыр да. Анан канчалык деңгээлде азыр айтып аткан демилгелерин акыр аягына чейин алар чыгара алат, саясий эркин көрсөтө алат, бул чоң маселе болуп турат. Ал эми андан тышкары саясий дагы маселе турат. Азыр шайлоо өтүп атат. Шайлоонун негизинде албетте түшүнүктүү, бул жаңы өкмөт кандайдыр бир нече популисттик иш чарага барышат.
Анткени менен премьер-министр Сапар Исаков өкмөттүн ачыктуулугун жарандар тез арада сезе билиши үчүн өкмөттө атайын коомчулук менен байланыш бөлүмүн ачканын жатат. Ага ар бир министрликтен өкүлдөрү кирип, жарандардын кайрылууларына, коомчулуктагы сындарга оперативдүү жооп берилмекчи. Бул бөлүм жакынкы 2 жуманын ичинде толук кандуу иштеп баштоосу күтүлүүдө.
Далее по одному представителю.
Бул бөлүмгө ар бир министрликтен бирден өкүл кирет. Алар жөн эле кызматкер эмес. Кең көз караш менен катар тилди билген адамдар болуш керек. Биз баардык маалыматтарга реакция кылабыз. Мейли ал өкмөттүн дарегине карата негативдүү маалымат болсун. Министрлик ведомстволорго доомат болсун. Социалдык түйүндөрдө жазылган баардык кайрылууларга адекваттуу жооп беребиз.
Адекватно реагировать на всё.
Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Назира Ахмедова өкмөттө түзүлчү жаңы бөлүмдү колдоого алганы менен иш жүзүндө премьер айткандай жумуш шар кетээрине кошулбайт.
Булар деген азыр соцсети сыяктардан жооп бере баштаса, то же самое, мен айтпайм, фейки всякие, просто скомпрометирующие вопросы, бирекелер менен текшерип, ошого көп убакыт кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн реальный эмелерге, адамдарга жооп бериш керек да булар. Реальный адамдар. Которые действительно в этом нуждаются.
Сапар Исаков башында турган жаңы өкмөт алдыдагы 5 жылда өзү сунуштаган жаңы доорго 40 кадам программасы таза коом долбоору аркылуу өлкөнү гүлдөтөрүн убада кылып жатат. Мамлекеттик органдардын ачык айкындыгын талкуулаган күнү өкмөттүн жаңы курамы жогорку кеңеште ант берди. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык .org. Ал жактан айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо тапсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышалыңыз. Кыргыз өкмөтү Орусиялык Росгидро менен соттошууга даяр. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Өнөржай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Улан Рыскулов билдирди. Жапония Орусияны Пхенянга каршы катаал санкцияга ынандыра алган жок. Германия жана Франция Орусиянын алдындагы Батыш 2017 деп аталган ири аскерий машыгуусун сындады. Кошмо Штаттардын прокурорлору Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын мурдагы башкы кеңешчилеринин бир нечесин Иранга АКШнын санкциясын быйдап өтүүгө жашыруун жардам берген деп күнөөлөөдө. Берүүбүз улантабыз. Өзбекстан Кыргызстанга Анжиян Ош Эркештам Кашкар Уна жолун курууну сунуштап жатат. Расмий Ташкент мындан 5 жыл мурун эле долбоор даярдаганын жана жол курууга кеминде 40 миллион доллардай каражат керек деп эсептелип чыкканы маалым болду. Адистер Уна жол эки өлкөгө тең пайдалуу болоорун, бирок каржылоого байланыштуу маселелер чыгышы мүмкүндүгүн айтышат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Анжиян, Ош, Эркештам, Кашкар Уна жолун куруу боюнча Кыргыз-Өзбек президенттери тиешелүү органдарга тапшырма берди. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 4-5 сентябрда Кыргызстанда мамлекеттик сапар менен болгондо билдирди.
Все вопросы, которые мы сегодня обсуждали по транспортным коридорам.
Биз Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөштүк. Алмазбек Шаршенович экөөбүз бул темир жол курулганга чейин Анжиян, Ош, Эркештам, Кашкар унаа жолун куруу боюнча макулдаштык. Бул бизден Кытайга чейинки өтө кыска жол. Биз азыр Кытайга өзүбүздүн продукциябызды жеткирүү үчүн башка узун жолду колдонуп жатабыз. Саясий эрк бар. Алмазбек Шаршенович дагы, мен дагы тапшырма бердик.
Как едем? А почему бы нам нельзя это сделать? Есть политическая воля, Алмазбек Шаршенович тоже поручил, я поручил своему.
Азаттыктын өзбек кызматы бул долбоорду иштеп чыгууга катышкан Ташкенттеги аткаминерлердин бири менен байланышты. Ал атын ачык атабоону өтүнүп, айрым маалыматтарды айтып берди. Маселен, долбоорго кеминде 40 миллион доллар керек деп эсептелген. Жана ал каражатты Азия өнүктүрүү банкынан жеңилдетилген насия катары алуу каралган. Анын ырасташынча, эгер долбоор ишке аша турган болсо, Өзбекстандан Кытайга жүк жеткирүү кыйла арзандамакчы.
Өзбекстанның Қытайға бір елде шығарадыған үлкі 8 миллион тонна атау.
Өзбекстан Қытайға жылына 8 миллион тонна товар жөнөтөт. Бир тонна жүктүн чыгымы 65 доллар болот жана анын 50 доллар эле казак темир жолуна төлөнөт. Эгер Анжиандан Ош аркылуу Кашкарга жүк ташуу башталса анда жүк ташуунун баасы эле арзандабастан өндүрүш жанданат. Кошумча жумушчу орундар түзүлөт жана жүк ташуучу унаа жасап чыгаруунун көлөмү да көбөйөт.
Импульс болады.
Анжиян облусу акимчилик жол боюнча долбоорду мындан 5 жыл мурун даярдаган, бирок өкмөткө былтыр жөнөткөн. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрмө бекети Оштон 240, ал эми Анжияндан 285 чакырым алыс. Эркештам менен Кашкардын ортосундагы аралык болсо 250 чакырымды түзөт. Кыргызстандык талдоочу Жумакадыр Акинеевдин пикиринде жаңы жол курулбайт, азыркы жол анын инфраструктурасы оңдолот.
Азыркы жолдондоп, аны төрт тиркелүү кылып кеңейтүү, 30 тоннага чейинки жүк ташыган унааларга ылайыкташтыруу тууралуу сөз болуп жатат. Мындай жол Кыргызстанга да абдан керек. Анткени Кыргызстанда тоолуу аймактарына кирген чыккан жүктүн 95% унаа менен ташылат.
Айрым эксперттер бул жол эки өлкөнүн соодалык катышын жакшыртууга дагы өбөлгө болот дешет. Соңку жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 200 миллион доллардан ашкан эмес. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин билдиришинче, быйыл жыл башынан бери бул көрсөткүч 60% көбөйдү жана жакынкы жылдары 500 миллиард долларга чейин жеткирүү каралып жатат. Кыргыз өзбек президенттери бул унаа жолунан кийин Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулат деп ишендирип жатышат. Бул долбоор соңку 20 жылдан бери эле талкууланып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз өзбек чек араларына байланыштуу темага алдыда дагы токтолобуз. Азыр болсо башка тема. Калкынын басымдуу бөлүгү мусулмандар саналган Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө Миянмадагы рохинжа мусулмандары кылган зордук зомбулукту айыптап, социалдык медиада эмоционалдык маанайда ар кандай чакырыктар да пайда болду. Жергиликтүү эксперттер болсо элдин эмоционалдуу маанайын кайсы бир кара санатайлар башка нукка берип буруп кетиши мүмкүн экенин эскертишет. Гүлай Машакеева региондогу өлкөлөрдүн тургундарынын реакцияларын талдап чыккан.
Миянмада 10 миң деген рохинжа мусулмандары кабылган кризистин таасири Борбор Азияда да сезилет. Кыргыз бийликтери 5-сентябрда Бишкекте пландалган Кыргызстан менен Миянманын футбол командаларынын оюнун токтотту. Жаңы дайындалган премьер-министрдин өкмөтү теракт коркунучу чоң жана диний кастыкты козуткан чыр-чатактар болуп кетиши мүмкүн деген кооптонуудан улам чукул чечим кабыл алды. Ал ортодо жергиликтүү адистер Миянмадагы кризисти кылдат талдап, социалдык медиада тараган маалыматтардын чын бышыгына, колдонуучулардын реакциясына көңүл бурууга үндөшөт. Мындай кырдаалда кайсы бир карасанатай топтор карапайым мусулмандарды өз кызыкчылыгына пайдаланып кетиши мүмкүн деп эскертишет. Бишкектик жарандык активист Анара Асанова Азаттыкка берген комментарийинде социалдык сайттардагы өз байкоолору менен бөлүштү.
Башында эмне болуп жатканын түшүнүү кыйын болду. Интернетке үрөй учурган сүрөттөр, видеолор чыкты. Кыжырданып ачуулангандар аларды бөлүшө башташты. Эл аралык коомчулук кайда карап отурат деп сурагандар көп болду. Эрдоган менен Кадыровдон башка эч ким көңүл бурган жок деген пикирлер жаады. Анан эки күндөн кийин башка маалыматтар чыгып, буга чейин интернетте тараган сүрөттөр, видеолор Миянмадагы окуяга эч тиешеси жок экендиги айтылды.
Деген Анар Асанова жакшы ойлонулган маалыматтык согуш жүргөнүн белгилейт. Эгер биз бул маселени кылдат карабасак, кырдаалды диний радикалдык маанайдагылар колдонуп кетиши мүмкүн деген ойду Душанбелги эксперт Фаридун Кадырзоода дагы айтат. Өзбек, тажик, түркмөн бийликтери Миянмадагы кризис жөнүндө азырынча унчук элек болушса, Кыргызстан менен Казакстандын тышкы иштер мекемелери билдирүү жасашты. Казак тышкы иштер министри Кайрат Абдурахманов анын өлкөсү Миянмадагы мусулман коомчулугу кабылган жагдайга терең тынчсызданып турганын билдирген. Москва менен Грозныйдан айырмаланып, Борбор Азия чөлкөмүндө нааразылык акциялары өткөн жок. Анын ордун социалдык медиа басып, коомдогу таанымал инсандар, саясатчылардын ой пикирлери жарыяланган аянтчага айланды. Казак парламентинин жогорку палатасынын төрагасы Касым Жомарт Токаев Twitter аркылуу улуттар уюмун Миянмадагы кооптуу окуялар боюнча өз позициясын билдирүүгө чакырды. Көптөгөн бейкүнөө адамдар аеосуз репрессиянын курмандыгы болууда деп жазды Токаев. Интернет колдонуучуларынын басымдуу бөлүгү рохинжа мусулмандарына тилектештик билдирип, зордук зомбулукту токтотууга чакырып жатышат. Алар жаш балдардан бери өлтүрүп атат. Анан жек көрүү пайда болот да, алар адам эмес, дейт ташкенттик Камила Камиловна деген интернет колдонуучу. Тынчтыкты орнотуучу эл башы кайда? Ал эмне унчукпайт деп суроо коет Рус деген колдонуучу Казакстандан. 26 жаштагы Бишкектин тургуну Дамир болсо Миянмадагы окуяларга
биякта мусулмандарды кырып аткан геноцид болуп аткан бул анык болуп атат. Кайрымдуу акча кылып жанагы ушака гуманитардык жардам берсе болот. Анткени элдер мен деген үй бүлөлөр талкууда үйлөрүнчү ошолорго жардам берсе болот да, жардам катарында. Анан биякта эч кандай аларды бирөөлөрдү күнөөлөп уруш талаш керек жок, ошентип жанагы гуманитардык жардам керек да. Анан тынчтыкка чакырыш керек.
Интернет айдыңында азап чегип жаткан бейкүнөө рохинжалардын аманчылыгын тилейли деген комментарийлер менен катар эле кооптуу чакырыктарды, жоболоңдуу жолдорду сунуштагандар да кездешет. Бирөөлөрдүн жүргүлө, Миянмага барып согушалы деген сыяктуу кооптуу комментарийлерин окудум, дейт Душанбеде турган эксперт Фаридин Кадырзоода. Бишкектик жарандык активист Анара Асанова болсо, кыргызстандык интернет колдонуучулардын агрессивдүү реакциясы коомго коңгуроо каккан белги деген пикирде.
Очень было много призывов и угроз.
Агрессия байкалды. Өтө күчтүү агрессия деп айтар элем. Башкаларды өлтүрөлү, алар дагы мусулмандарды өлтүрүп жатышат деп чакырык жасагандар болду. Кимди ким өлтүрүп жатканы, деги эле ал жакта эмне болуп жатканы тууралуу так кабары жок элем, ушун деп чакырык салгандар болду. Ал жакта аларга эч ким болушпай жатат деген сыяктуу реакция жаралды. Кээ бирлери деги эле Мьянма деген эмне? Ал кайда жайгашканы тууралуу билбей эле бирөөлөрдү өлтүрүүгө, коркутууга чакырып жатышты.
Масштабным угрозам, там, убийству, там, да, и так далее.
Борбор Азиянын секулярдык өлкөлөрү чөлкөмдөгү диний экстремизм коркунучуна каршы туруу аракетин көрүп келишет. Коңшу өлкөлөрдүн бийликтери миңдеген жарандары жакынкы чыгыштагы жаңжалдарда согушуп жүргөнүн дагы белгилешет.
Бир өз улантабыз, кыргыз өзбек чек арасынын 85% аныкталып кол коюлганы менен калган чек ара сызыгын чийүү татаал машакат болоорун адистер белгилешүүдө. Анткени менен эки мамлекет башчысы Бишкектеги жолугушууда жакын арада чек араны толугу менен тактап аягына чыгарууга ниеттенип жатышканын жарыялашты. Теманы кабарчыбыз Канычбек Жолдошов улантат.
Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кыргыз-өзбек чек арасынын 1170 чакырымын бекитип, өткөөл келишимге кол коюшканы тарыхый чечим катары кабыл алынды. Анткени бул маселе чек араны тактоо боюнча кыргыз-өзбек өкмөттүк комиссияларынын 25 жылдан бери чечилбей келе жаткан ишинин жыйынтыгы болду. Бул аралыкта тараптар кайсы бир чек ара тилкелери боюнча бир пикирге келишсе, экинчи бир жагынан эки ача жолго түшүп, макулдашууга келе албай жүргөн. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров эми алдыда мына ошол калган тилкелердин чек ара сызыгын тактоо ишин тездетүү маселеси турганын билдирди.
Ошо Өзбекстан менен такталбаган, азыр 36 участок калды. Булар 3 областта тең жайгашкан. Негизгилерин айтсам, бул Кемпирова Сусактагычы, Ош областында, Карасу районунда жайгашкан, бир бөлүгү Өзгөн районунда жайгашкан участок, экинчиси Гавасай участогу, бул Алабака районунда Жалал Абад областынан жайгашкан да, анан үчүнчүсү Сок анклавынын айланасында участоктор калган. Бул Баткен областында да. Жалпысынан бардык участок 36 участок калды.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапар учурунда чек аранын калган бөлүгүн тактап чыгып, эки тараптын жакын арада аны биротоло бекитүү ниети бар экенин билдирген болчу. Шавкат Мирзиёев бул маселе Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жооп иретинде жасала турган сапар учурунда чечилиши мүмкүн экенине төмөндөгүчө токтолгон эле.
На самом деле это исторический день, потому что
бул чынында тарыхый күн. Анткени сиздер билесиздерби? Биз өткөн 25 жылда бир чакырым жерди дагы тактай алган эмеспиз. Мына эми бүгүн минтип бир жылга жетпеген убакытта чек аранын 85% чийип бекиттик. Эми болсо чек аранын калган 15% жакын арада тактайбыз.
Ради интересов наших народов делаем.
Ошол эле кезде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы жолугушуу учурунда саясий эрк болсо эки ортодо чечилбей турган маселе жок экенин айтып, чек араларды тактоону толук аягына чыгаруу үчүн тараптар сүйлөшүүлөрдү жемиштүү жүргүзүп, мунасат табууга кызыктар экенин айткан.
Кыргыз эли, өзбек эли 25 жылдан бери самап аткан тарапстарынын маанилүүсүнө кол койдук. Ушу менен чек аранын биздин маалыматтар боюнча 85% бекитилип атат, жол ачылып атат. Мына 85% тил табышкандан кийин 15% дагы тил табышабызбы деп турам.
Анткени менен чек ара маселесин жакындан билген саясатчылардын айрымдары мына ошол калган 36 чек ара тилкесин аныктап чыгуу эки тараптын мамлекет башчылары ойлогондой оңой иш эмес экени тууралуу кеп салышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров чек ара сызыгын аныктоодо саны аз болгону менен эң татаал тилкелерге эми гана кезек жеткенин айтып, аларды шашылыш түрдө бекитүүгө болбой турганын эскертти.
Бирок маселе эми эң негизги ушул 15% болот да, ошол эң баягы талаш же болбосо эки жактан тең мындай бир келишпестик пикирлер бар жерлер боюнча. Ал жерде олуттуу бир объектилер боюнча, олуттуу бир кызыкчылыктар боюнча эң стратегиялык маанидеги участоктор калды да. Анан муну шашып чечүүдүн эч зарылчылыгы жок деп ойлойм. Муну ушул Атамбаевдин мына калган кыска убактында чече турган маселелер эмес.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымды түзөт. Буга чейин анын 320 чакырымдан ашууну такталбай келген. Анын ичинде эки коңшунун ортосундагы 58 чек ара тилкесинин чек ара сызыгы аныкталбай келген болчу. Жаңынан кабыл алынган өткөөл келишимге ылайык, мына ошол талаштуу делген 58 чек ара тилкесинин 22 макулдашылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекет орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.